ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wizara ya mambo ya kigeni ya Algeria imesema leo kwamba Niger imekubali mwito wa taifa hilo la Algeria kuwa mpatanishi kwenye mzozo wake wa kisiasa, ikiwa wiki tano baada ya taifa hilo kupendekeza miezi sita ya mchakato wa mpito utakaoongozwa na raia. Kwenye taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya kitaifa, Algeria imesema kwamba imepokea mwitikio rasmi kutoka Niger kufuatia mwaliko wa Rais Abdelmadjid Tebboune. Hata hivyo, hakuna majibu yaliyotolewa moja kwa moja na utawala wa kijeshi wa Niger. Algeria imekuwa ikionya dhidi ya mwingilio wa kijeshi katika kutatua mzozo wa Niger, ambapo walinzi wa rais walifanya mapinduzi na kuanza utawala wa kijeshi, wakisema kwamba watahitaji miaka mitatu ya kukamilisha mchakato wa mpito. Mwishoni mwa Agosti, waziri wa kigeni wa Algeria Ahmed Attaf alisema kwamba Algeria mara kadhaa imezungumza na viongozi wa kijeshi wa Niger na kupendekeza mchakato wa kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kikatiba. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Abdullahi Batili, amesema leo kwamba ana wasiwasi kuhusu ushindani uliopo kati ya taasisi tofauti za Libya katika kukarabati mji wa Dana ambako mafuriko yaliua maelfu ya watu mwezi uliopita. Juhudi zinazokinzana hazisaidii na zinaongeza migawanyiko iliyopo nchini, huku zikihujumu juhudi za ukarabati, kinyume na uungaji mkono na umoja wa kitaifa ulioneshwa na watu wa Libya, amesema kupitia taarifa. Libya imekuwa na serikali dhaifu tangu 2011 kufuatia mapinduzi yaliyoongozwa na NATO, lakini ikagawanyika tena 2014 kati ya serikali iliyopo magharibi na nyingine upande wa mashariki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali ya mashariki ilisema kwamba imeahirisha kongamano la kimataifa lililokuwa likijadili ukarabati wa Dana. Serikali inayotumbuliwa kimataifa yenye makao yake kwenye mji mkuu wa Tripoli upande wa magharibi ilisema pia ilikuwa ikipanga mkutano wa kujadili kuhusu ukarabati wa Dana. Wachambuzi wanasema kwamba ukarabati wa Dana unaotarajiwa kuleta fedha nyingi kutoka mataifa ya kigeni huenda ukasababisha kasi ya mpya kati ya serikali zote mbili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kumbuka pia matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi la mwisho lililobeba watu wa kabila la Armenia kutoka Nagorno-Karabakh limeondoka mapema leo, likikamilisha shughuli iliyochukua wiki moja kuwasafirisha zaidi ya watu 100,000 ambao ni zaidi ya 80% ya wakazi wa eneo hilo, baada ya Azerbaijan kuchukua tena eneo hilo kupitia operesheni ya kijeshi. Basi hilo limeingia Armenia likiwa na abiria 15 wagonjwa sana na wenye matatizo ya kutembea, amesema Geham Stepanya, ambaye ni afisa wa haki za binadamu wa Nagorno-Karabakh. Pia yameomba taarifa kuhusu iwapo kuna wakazi wengine wanaotaka kuondoka lakini wanakumbana na vizingiti vya kufanya hivyo. Kwenye operesheni ya kijeshi iliyoanza Septemba 19, jeshi la Azerbaijan lilivamia eneo hilo na kuvishinda vikosi vya Armenia ambavyo vilijisalimisha baadaye. Mamlaka za waasi zilikubali kumaliza utawala wake kufikia mwisho wa mwaka huu. Tuzo ya Nobel ya dawa mwaka huu imetolewa kwa wanasayansi wawili kutokana na uvumbuzi wao wa chanjo ya COVID aina ya mRNA. Kamati inayotoa tuzo hizo imesema kwamba Katalin Kariko na Drew Weissman walipiga hatua muhimu wakati wa janga la corona. Kariko ni profesa kwenye chuo kikuu cha Szeged na pia kwenye chuo cha afya cha Perelman katika chuo kikuu cha Pennsylvania. Weissman ni profesa kwenye chuo cha utafiti wa chanjo cha Robert Family na pia mkurugenzi kwenye chuo cha RNA Innovations cha Pennsylvania. Tuzo ya Nobel ya dawa siku zote huwa ya kwanza kutolewa miongoni mwa nyingine kila mwaka. Tuzo ya fizikia, kemia, fasihi, amani na uchumi zitatangazwa kila siku hadi hapo Oktoba 9. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nampisha mwenzangu BMJ Murithi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimeendelea kushika kasi, huku wanasiasa mbalimbali wakitangaza azma yao ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba mwaka huu, licha ya baadhi ya wakongomani kuwa na mashaka kuhusu iwapo mazingira yaliyopo kwa sasa yanaruhusu uchaguzi huru na wa haki kufanyika.
Mazingira wezeshi hayapo ya kuweza kuruhusu uchaguzi mkuu kama huu, kizingatiwa kwamba bunge la DRC lina wabunge 500.
Katika sehemu ya pili, bunge la Marekani lapiga kura kuzuia uwezekano wa kufungwa kwa shughuli za serikali angalau kwa kipindi cha siku 45 kufuatia vuta ni kuvuta iliyosababisha kupanda kwa joto la kisiasa. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridhi. Naam, siasa za DRC zimeendelea kushika kasi, huku wanasiasa mbalimbali wakitangaza azma yao ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba mwaka huu, licha ya baadhi ya wakongomani kuwa na mashaka kuhusu iwapo mazingira yaliyopo kwa sasa yanaruhusu uchaguzi huru na wa haki kufanyika. Daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Mukwege, ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, leo Jumatatu ametangaza atawania urais katika uchaguzi huo wa Desemba. Mukwege, ambaye alishinda tuzo hiyo mwaka 2018 kwa vita vyake vya takriban miongo miwili dhidi ya unyanyasaji wa kingono, alitoa tangazo hilo kwa umati wa wafuasi waliokuwa na furaha katika kituo cha mkutano katika mji mkuu wa Kinshasa. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga alifuatilia yalojiri na kutuandalia ripoti fupi.
Katika risala yake mbele ya umati mkubwa wa watu, Mukwege alisema kuwa mapinduzi haya ya kidemokrasia yanamaanisha kwamba wakaazi wa Kongo wanajikusanya kupiga kura kwa wingi na kuhakikisha kwamba kura zao zimeheshimiwa. Alisisitiza juu ya haja ya mabadiliko makubwa, akisikitika kwamba DRC bado imezama katika mfumo wa unyang'anyi badala utawala wa kweli, na kusema amekubali maombi ya watu ya yeye kuwa mgombea wao. Mukwege atawasilisha rasmi ombi lake tarehe 3 Oktoba hii kwenye tume huru ya uchaguzi. Ni maarufu kwa kujitolea kwake kwa haki za wanawake na mapambano yake dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia wakati wa migogoro. Kwa hiyo Mukwege amepiga hatua mpya kwa kurasimisha ugombea wake kwa uchaguzi wa urais, ingawa maswali mengi yamesalia kuhusu kampeni yake na changamoto zinazongoja katika kinyang'anyiro hiki muhimu cha uchaguzi kwa mustakabali wa DRC tarehe 20 Desemba mwaka huu.
Ni sauti yake Biobe Malenga kutoka Kinshasa. Kwa maana hiyo, Mukwege atachuana na Rais Felix Tshisekedi, ambaye muhula wake wa kwanza ulikumbwa na hali ngumu ya kiuchumi, magonjwa na vilevile milipuko, na hali ambayo ni mbaya zaidi ya ukosefu wa usalama, hususan katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, ambapo waasi wa M23 walianzisha mashambulizi makubwa mwaka jana. Kwingineko, kiongozi wa upinzani Martin Fayulu, ambaye aliibuka wa pili akimfuata Tshisekedi katika uchaguzi uliopita wa mwaka wa 2018, alisema mwishoni mwa juma pia atakuwa akiwania urais. Tshisekedi anagombea muhula wa pili katika taifa lenye utajiri mkubwa wa cobalt duniani baada ya kushinda katika muhula wa kwanza ambao ulizua utata hapo mwaka wa 2018. Tutakuletea wachambuzi mbalimbali kuhusu swala hili, na kabla hatujapata tathmini ya kina hata zaidi, kwanza tupate ripoti hii iliyotayarishwa na mwenzetu Austeo Malivika akiwa mjini Goma, Kivu Kaskazini.
Wakati ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiandaa kwa uchaguzi mwezi Disemba, vyama mbalimbali kwa sasa vimekuwa vikiandaa mikutano hapa na pale pamoja na Congress kuamua nani atakuwa mwakilishi wao kwenye bunge na uraisi. Nimezungumza naye Shabola Bindu, mbunge wa chama tawala cha UDPS chake Felix Tshisekedi, ambao wamemaliza mkutano wao mjini Kinshasa, vyama vinavyomuunga mkono Felix Tshisekedi vikimteua kama mgombea wao kwenye kiti cha uchaguzi Disemba, yani katika miezi miwili na nusu.
Tshisekedi ni mtoto wa Kongo, mtoto wa Kongo, na mara wanasema mtoto wa Kongo wa baba na mama, na batate yake na ancestre yake ni bakongomani. Jo mwenye na sharehe kukua ile aishi yetu, jua mwezi ileta inchi kwa mgeni janja bajirije na mwana Biblia inasema.
Huku pande wa upinzani wa rais wa zamani Joseph Kabila ukisema hautashiriki hata kidogo katika uchaguzi huo, akisema Ezekias Muhaya, msimamizi wa chama hiki Kivu Kaskazini,
hatushiriki uchaguzi ambao unafanyika kwa namna hii kwa sababu sisi tangu zamani tulikanusha kabisa kuteuliwa kwa bwana Kadima ambaye haikufuatana na sheria ile yoyote ya na kuwekwa kwa koti kuu ambayo imefanywa kwa namna ya mtu ndugu zake na kazi yake na mjomba wake.
Chama tawala kikisema uchaguzi utafanyika kama ilivyopangwa, akisisitiza Shabola Bindu,
kwenda kolektio haiko obligatoire, mwenye anataka anaenda, mwenye anakatala anabakia. Donc unaihuriwa Fayulu alikuwa parmi benye alikuwa anakatala election kwa ya mbaya kuku mwizi kuku kwa leo amukusikie anasema hii kunaenda acha kandidatire yake.
Wachambuzi kwa upande wao wakisema uchaguzi unaotarajiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni muhimu kwa pande zote, akisema Placide Nzilamba,
tunadhani kwa uchaguzi utapitikana katika hali nzuri kwa sababu wale wote wagombea, wale wote ambao wanapaswa washiriki kwenye uchaguzi watashiriki.
Huku muda ukiyoyoma na wakimbizi wakiomba kurudi nyumbani kwao, hasa wale Waruchuru na Masisi, makazi yao yakiwa chini ya uongozi wa M23, mapigano yakiwa yameripotika katika eneo la Masisi kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa chini kwa chini wa Zalendo, M23 ikisema kwamba ni jeshi la serikali ndio washambulia. Lakini katika tangazo ambalo limetolewa na msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini Luteni Kanali Njike akisema kwamba jeshi la Kongo halijashambulia hata ngome moja ya waasi kutoka taifa la Rwanda, bali iwapo watajaribu kushambulia jeshi la serikali litajibu kwa haraka. Huko kukiwa hali ya wasiwasi kuzuka mapigano mapya kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, kila upande ukionekana kurundika majeshi kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Malivika. Kabla sijamleta mchambuzi wetu ambaye ni Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini, kwanza tu niwaeleze kwamba wajumbe wa muungano wa Union Sacre unaohusisha wanasiasa maarufu wa Kongo kama waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba na waziri wa uchumi Vital Kamerhe walimchagua Tshisekedi kwa sauti moja. Ukosefu wa usalama hasa katika mashariki mwa nchi hiyo kama tulivyoeleza, ambako wapiganaji wa kundi la M23 waliteka sehemu ya maeneo ya mashariki na kusababisha kuvunjika kwa uhusiano na Rwanda. Mmoja kati ya wapinzani wake wakuu ni kiongozi wa upinzani Martin Fayulu, ambaye alishindwa na Tshisekedi mwaka 2018 na alithibitisha Jumamosi kwamba atagombea tena urais baada ya awali kutishia kwamba angesusia uchaguzi huo kama ishara ya malalamiko dhidi ya ubadhirifu unaotokea katika kuandikishwa kwa wapiga kura. Hili ni moja ya masuala ambayo yameibua utata, usajili wa wapiga kura. Kuhusu hayo na mengine mengi, sasa tumlete mchambuzi wa siasa za kimataifa Peter Bigenda. Kwanza Peter Bigenda, ukiwa hapo Afrika Kusini katika jiji la Johannesburg, tupe tathmini yako baada ya maelezo yote hayo na baada hasa ya kusikia wale ambao wametangaza kwamba watagombania ama watawania urais katika taifa hilo.
Katika uchaguzi huu kwa kweli ni kwamba nadhani utakuwa na vuguvugu zaidi ya uchaguzi uliofanyika mwaka 2018, ambapo baadhi ya wachambuzi wa mambo ya kisiasa nchini Kongo Kinshasa kwenyewe walidai kwamba uchaguzi ule aliyetangazwa kuwa mshindi wa ule uchaguzi ndugu Etienne nani ndugu Tshisekedi hakuwa mshindi wa kihalali, wanaamini na kusadiki kwamba mshindi halali wa uchaguzi ule alikuwa ni ndugu Martin Fayulu. Sasa katika uchaguzi ule itakumbukwa kwamba aliyekuwa na hamu ya kugombea kiti cha urais wakati ule na ambaye alikuwa ni mshirika wa karibu sana na aliyekuwa rais wa Kongo Kinshasa ndugu aliyekuwa gavana wa jimbo la Katanga ndugu Katumbi, hakuruhusiwa kushiriki katika kinyang'anyiro hicho kutokana na vikwazo alivyowekewa na serikali wakati ule kwamba si mkongomani wa 100%, kwa sababu tunajua kwamba baba yake ana asili ya Israeli. Sasa uchaguzi katika safari hii ya uchaguzi utakaofanyika Desemba mwaka huu ni kwamba mimi binafsi napenda kuwaongelea wagombea wakubwa watatu, yaani Tshisekedi mwenyewe, Martin Fayulu ambaye amepitishwa na jumuiko la vyama wanaojitambulisha kama Lamka. Lamka kwa Kilingala manake ni amka. Na ndugu Martin Fayulu anatoka katika chama cha ECD ambacho ni mmoja wa wana jumuiya hii ya Lamuka, walimpitisha rasmi Jumamosi hii iliyopita kama mgombea, ingawa kiukweli ni kwamba Lamuka walishampitisha Martin Fayulu tangu mwezi wa Julai mwaka jana. Sasa uchaguzi huu unakuja katika kipindi ambacho si kipindi rafiki sana kwa nchi ya Kongo Kinshasa, ukizingatia kwamba ni nchi ambayo kama zilivyo nchi zingine duniani imeibuka katika kipindi kigumu cha magonjwa haya ya COVID-19 ambayo yaligubika dunia nzima katika kipindi cha taharuki kwa kweli, na hivi kuathiri uchumi na hali ya maisha ya watu wa kawaida nchini DRC.
Lakini pia kumeibuka kwamba Denis Mukwege yule ambaye anafahamika sana kwa sababu ya wanaharakati wake, daktari huyo pia atagombea. Unaonaje kuhusu kauli hiyo?
Kauli hiyo kwa kweli, labda kwa upande mmoja, inadhoofisha kwa wale wanaozifuatilia kwa ukaribu zaidi siasa za Kongo Kinshasa. Ndugu Tshisekedi kuwa pale alipo kwa kiasi kikubwa alisaidiwa mno na ndugu huyu, ndugu aliyekuwa gerezani hivi majuzi, ndugu anayetoka mashariki mwa Kongo, nimemsahau jina lake kidogo, lakini alishtakiwa kwa makosa ya ufisadi akahukumiwa kifungo cha miaka kadhaa, lakini kutokana na Kamere, anaitwa ndugu Kamere, Kamere ana ushawishi mkubwa katika ukanda huu wa mashariki, na daktari Dennis naye anatoka ukanda huu wa mashariki. Sana sana atazigawa zile kura za upande huu wa mashariki ambazo katika uchaguzi uliopita 2018 walimuunga mkono zaidi ndugu Tshisekedi, kutokana na kwamba aliyekuwa na ushawishi zaidi. Nadhani hata sasa hivi pamoja na doa na dosari hizi zilizochafua jina lake baada ya kuhukumiwa kifungo cha jela, bado ndugu Vital Kamerhe ana ushawishi mkubwa katika maeneo haya ya mashariki, na kujiingiza katika kinyang'anyiro hiki cha kiti cha urais kwa ndugu Dennis sidhani kama ana nafasi hata kidogo hana.
Mwisho kabisa, kwa chini ya dakika moja ukiweza, kumetajwa hali ngumu, kwa mazingira magumu, hata wengi tu wametaja, na kuna hata wafuasi wa Joseph Kabila ambao wamesema watasusia uchaguzi huo, na kwamba mazingira hayafai kwa uchaguzi kuendelea, uchaguzi mkuu nchini humo. Hayo unayaonaje? Je, mazingira yako sawa kwa maoni yako?
Ni kweli kwamba mazingira wezeshi hayapo ya kuweza kuruhusu uchaguzi mkuu kama huu, kizingatiwa kwamba bunge la DRC lina wabunge 500. Sasa na hii ni nchi kubwa sana, ni nchi ambayo kwanza miundombinu yake haijakaa vizuri hata kidogo, na hivi wagombea kuweza kujinadi barabara ipasavyo, ukizingatia kwamba katika ukande huu wa mashariki, hasa Kivu ya kaskazini na hata Kivu ya kusini, masuala ya kiusalama si mwafaka kwa kweli kwa wagombea hawa kuweza kujinadi vilivyo.
Nikushukuru sana Peter Bigenda kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo. Asante sana.
Asante.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Bunge la Marekani lilipiga kura mwishoni mwa wiki na kuzuia uwezekano wa kufungwa kwa shughuli za serikali angalau kwa kipindi cha siku 45, na hii ni kufuatia vuta ni kuvuta iliyoshuhudiwa ambayo ilisababisha kupanda kwa joto la kisiasa na hata kupelekea tishio kwa spika wa sasa wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy wa chama cha Republican kuendelea kushikilia nafasi hiyo. Namuona tayari mchambuzi wa siasa za Marekani Abdullahi Boru yuko kwenye laini ya simu kuzungumzia hili kwa kina zaidi. Lakini kabla ya kuliangalia kwa undani zaidi suala hili, kwanza tupate ripoti hii ambayo inasimuliwa hapa na Harrison Kamau.
Ni mswada wa kufadhili serikali kuu kwa muda mfupi ambao ulipitishwa na bunge siku ya Jumamosi na kutiwa saini na Rais Joe Biden, ambao utaiweka wazi serikali kuendelea na kazi zake hadi katikati ya mwezi Novemba. Lakini Biden alionya Jumapili dhidi ya kurejewa tena mchakato wenye vurugu ambao ulisababisha kupitishwa kwa dakika za mwisho kwa mswada maalum ambao uliepusha serikali kufungwa.
Hali hii lazima imalizike na kusiwepo mzozo mwingine. Hakuna kisingizio cha kuleta mzozo mwingine. Kwa hiyo nawasihi rafiki zangu wa Republican katika bunge kutosubiri. Tusipoteze muda kama mlivyofanya wakati wa majira ya joto. Pitisheni bajeti ya mwaka mzima iliyokubaliwa. Heshimuni makubaliano ambayo tumeyafikia miezi michache iliyopita.
Hata hivyo, malumbano huenda akajitokeza huko Capitol Hill. Wa conservative wa mrengo mkali wa kulia hawajafurahishwa kwamba spika wa bunge Kevin McCarthy aliwafuata wa Democrat ili kupitisha mswada wa muda wa kufadhili serikali. Kumuondoa spika ndio kipaumbele cha juu kwa mbunge mconservative wa Republican Matt Gaetz.
In January, mwezi Januari ili kupata spika, Kevin alikubali baadhi ya mambo yaliyohusu matumizi. Wabunge wa Marekani wamepiga kura ya kukubali au kukataa kuhusu ufadhili mzima wa serikali. Huu ni ukicha. Ndiyo sababu tuko katika deni la takriban dola trilioni 33. Tunataka kuzungumzia swala moja tu, na mswada wa matumizi. Aliweka nia ya dhati katika hilo na akavunja hayo makubaliano.
Majibu ya McCarthy yalikuwa ya kikaidi. Alionekana kwenye kituo cha televisheni cha CBS katika kipindi cha Face the Nation.
Liwalo na liwe. Hebu tufanye hili tulimalize na tuanze kutawala. Kama amekasirika kwa sababu alijaribu kusukuma mipango yake, na mimi nimehakikisha kuwa serikali haifungwi, basi haya na tupambane.
Bila kujali jinsi itakavyokuwa, mwafaka wa pande mbili utaendelea ili kutoa njia ya kwenda, alisema Rachel Snyderman wa kituo cha bipartisan policy.
Kuna mwafaka wa pande mbili ili kuunga mkono ufadhili wa ziada kwa Ukraine, kuwasaidia wanajeshi wetu na kuhakikisha kwamba ulinzi wa mpakani nao unafadhiliwa. Hivyo nadhani hayo ndiyo tutayoyaona. Unajua, hatua kwa vipaumbele hivyo ndiyo zitashughulikiwa katika wiki zijazo.
Ukraine na dunia kwa ujumla watakuwa naangalia kwa karibu sana, alieleza mtaalamu wa sayansi ya siasa Oscar Pokasagre.
I think longer term we do need to focus more on.
Nadhani kwa kipindi kirefu tunahitaji kulenga zaidi kwenye mageuzi ya kimfumo ya taasisi na kubuni njia za kuwa na vyama vya siasa zaidi katika bunge ambao vitasaidia kuweza kufikia mwafaka katika mihimili hiyo, kinyume na kuwa na marumbano yasiyokwisha katika hivi vyama viwili vikuu vya kisiasa.
Pokasangri alieleza kwamba utulivu zaidi wa kisiasa huenda ukaumiza hadhi ya Marekani pamoja na hali ya kiuchumi. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Asante sana Harrison Kamau. Kama mlivyosikia msikilizaji, baada ya kupigwa kura mwishoni mwa wiki kuzuia uwezekano wa kufungwa kwa shughuli hizo za serikali, na ni angalau kwa kipindi cha siku 45. Tumlete sasa mchambuzi wa siasa za Marekani, Abdullahi Boru. Abdullahi, kwanza tathmini yako. Najua tumekuwa tukifuatilia kwa pamoja masuala haya, lakini wewe kama mchambuzi umekuwa ukiandika vidokezo. Nini ambacho umekiona kikubwa katika yote haya yaliyotokea mwishoni mwa wiki katika siasa za ngazi ya kitaifa hapa Marekani?
Kimsingi ni kwamba hali hii japo imetatuliwa kwa muda, bado itarejea mwezi ujao, kwa kuwa huu ni nafasi finyu sana. Na jambo ambalo tunafai kuliangazia ni kwamba katika chama cha Republican, hali au nafasi ya speaker Bwana McCarthy bado ni ya kuyumba yumba. Manake mwanachama mwenzake Gates kutoka Florida amesema kwamba ataanzisha mchakato ya kumuondoa yeye kama speaker. Ukikumbuka kwamba kuchaguliwa kwa Bwana McCarthy ilichukua shughuli ngumu sana, kwa kuwa wanachama ambao wengi wao ni wa mrengo wa kulia wa Bwana McCarthy, na wengi wao ambao wanamuunga mkono rais wa zamani, wamesema walimpea masharti kadha kabla ya kumuunga mkono kuwania nafasi hiyo. Wanachama hao wa mrengo wa kulia ya Bwana McCarthy ya chama cha Republican wamesema kwamba hatua yoyote ya kuifadhili Ukraine au kuipa Ukraine pesa zaidi zisikishwe mara moja. Na Bwana McCarthy mwenyewe katika mahojiano na baadhi ya runinga hapa nchini jana amedai kwamba hatua hiyo ni lazima iangaliwe kwa undani, kwani yeye na chama chake wanaona kwamba kile ambacho kinahitaji kuzingatiwa ni kuhakikisha kwamba mpaka wa Marekani unalindwa. Hii ni kwa kutolea mfano kwamba eti mpaka kati ya Marekani na nchi ya Mexico inawaachilia watu wengi ambao wengi wao ni wakimbizi, wengi wao ni wale ambao wanatafuta hifadhi. Kwa hiyo pesa zielekezwe upande huo na wala sio Ukraine. Lakini rais Bwana Biden amesema kwamba Ukraine ni lazima ipewe ufadhili wa zaidi. Mambo haya matatu ni mambo ambayo yatazidi kuangaziwa katika siku zijazo.
Na sasa kwenda mbele, kwa sababu hili ni suluhisho la muda kama ulivyoeleza hapo, unaona kwamba masuala haya yatakuwa yametatuliwa kufikia wakati ambapo muda rasmi umewekwa hapo mwezi Novemba?
Nadhani itakuwa ni vigumu sana, manake nafasi au pengo kati ya pande hizi mbili ni kubwa sana. Pengo kati ya chama cha Democratic na chama cha Republican ni pengo ambayo inazidi, ni mwanya ambao unazidi kupanuka kila uchao.
Mwisho kabisa, Abdullahi Boru, na najua umetaja masuala ambayo yamepelekea hali hii kuwepo, lakini kuna watu wanauliza ni nini ambacho kimebadilika katika siasa za Marekani, kwamba zamani kukuwa kunasikika mpango au uwezekano wa kufungwa kwa shughuli za serikali, lakini katika miaka ya karibuni kila mwaka takriban mara mbili kila mwaka mjadala huu unakuwepo. Nini kimebadilika kwa maoni yako?
Siasa za Marekani kadri tunapokwenda mbele inazidi kuwa vigumu sana kuwepo na uwiano kati ya vyama hivi viwili. Maono yao ya kutawala nchi ya Marekani yanazidi kuwa tofauti zaidi. Hii imefanya ni vigumu sana. Upande wa chama cha Democrat pia kuna wale ambao wanatajwa kuwa pia wao ni wale ambao wanashikilia msimamo mkali ambao wanaitwa the left, radical left. Kwa hiyo wakati mwingi inakuwa ni vigumu kuleta kujaribu kuziba, kwa hiyo pengo hili litazidi kuwa zaidi, na kadri tunapokwenda mbele tujitayarishe kuwa hali hii ni hali ambayo itashuhudiwa wakati wa kuweka bajeti ya taifa ya kuendelea na shughuli nzima ya serikali.
Shukrani sana Abdullahi Boru kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Kila la heri, asante.
Na hapo msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa pamoja tunakutakia siku njema au usiku mwema kutoka hapa Washington.